En þú kannst ekkert í þessum sölvabrægi, já.
Nei.
Var hann sunginn?
Það var víst, ég mann, það var Þóra Guðmundin sem Þórbergur var nú að fá þarna upp úr ýmislegt, þarna Snæfjalladraugin og fleira. Hún var eitthvað að fara með fyrir endur úr þessum sölvabrag, aldrei lærði ég neitt að því. Og Sveinn mundi kannski muna eitthvað, hérna, við erum bræðrungar, hann þarna fyrir handan, þú veist
Sveinn hvað? Sveinn
hann Sigurðsson, hann nú orðið lasburða. Hann Sveinn Sigurðsson bóndi frá Arnardal.
Já,
já. Já, já. Það veit ég, hann búinn að fá hálfgerðan blóðtappa fyrst í hausinn og vinur minn.
Já.
Það gengur svona.
Já, já.
Viltu eitthvað meira? Nei, þetta...